Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, gost emisije je Arno Gujon, Francuz i Srbin, humanitarac kome je posle 14 godina zabranjeno da uđe na Kosovo i Metohiju. Kako se Arno bori za svoje pravo da pomaže onima kojima je pomoć potrebna? Pitaću ga u ovoj emisiji. U središtu pažnje je i evropsko društveno istraživanje, kome se Srbija po prvi put pridružila. O značaju istraživanja i koristi koju zbog učestvovanja u projektu imaju društvena nauka, građani i država, razgovarat ćemo posle pola šest. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Arno Gujon i njegova organizacija Solidarnost za Kosovo već 14 godina pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji. Međutim, gospodinu Gujonu u ponedeljak nije dozvoljeno da pređe na prelazu Jarinje na teritoriju Kosova i Metohije. On je zatvoren, pretresen, saslušavan i sve je na kraju rezultiralo zabranom ulaska u južnu pokrajinu. Arno Gujon u studiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Čula sam vas kad ste pre neki dan rekli da je ovim događajem poslata stravična poruka. Kakva poruka je poslata?
Stravična poruka, zato što smo se nažalost navikli u posljednje vreme, u posljednjih nekoliko godina, da hapse i privode Srbe po Kosovu i Metohiji bez razloga, a očigledno su počeli sada da privode i one koji pomažu Srbima da opstanu na svojim ognjištima. I to bez ikakvih razloga, bez ikakvih obrazloženja. Tako da nije to svakako poruka mira i nažalost nema objašnjenja za jedan takav čin koji mi je sprečio da uđem na Kosovo i Metohiju, gde je trebalo da zapravo otvorim jednu farmu za tovživine zajedno sa vladikom Teodosijem. U tu farmu smo uložili 50.000 evra i ako ne mogu ja više da ulazim na Kosovo i Metohiju, onda ne mogu ni da pomažem tim ljudima dole, ne mogu ni da razvijam nove projekte, ne mogu da pratim odvijanje projekata koji su u toku. I to je zaista opasno, jer tako što su zabranili ulazak, oni su zabranili i humanitarnu pomoć.
Imate li neku evidenciju o tome koliko puta ste prešli administrativni prelaz za tih 14 godina?
Nisam brojao, ali to možda preko 100 puta, sigurno možda 150 puta.
I nikada sada, do ovog ponedeljka niste imali problem?
Ne, i do tog ponedeljka nikad ni jednom nisam imao nikakav problem i uvek sam prolazio bez ikakvih problema. Tako da sam veoma iznenađen kako je došlo do toga posle 14 godina rada.
Evo pravog pitanja, zašto sada?
To je pravo pitanje, ne znam zašto sada. Razumeo sam da je ta zabrana uvedena u julu ove godine. Zašto, ne znam. To je potpuno nerazumljivo. Čak i sa njihovog stanovišta, ja pomažem građanima Kosova. Jesu oni žitelji srpskih enklava, jesu oni Srbi, jesu oni Goranci, ali oni su po iz njihovog stanovišta i građani Kosova, tako da bi trebalo da mi se zahvaljuju što renoviramo škole tamo, što zapošljavamo ljude u tim farmama, što vodimo tu decu na more, što dajemo i školski pribor i sportsku opremu za mlade. A umjesto toga zabranili su mi ulazak.
Zabranu ste dobili na neodređeno vrijeme. Šta piše tu? Jel piše nešto, neko obrazloženje?
Ne piše, nema obrazloženja. To je, zabranjen mi je ulazak na Kosovo i Metohiju zato što sam u registru osoba kojima je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju. Znači, nema obrazloženja, to je zaista...
Dobro, šta ste preduzeli u ova tri dana od ponedeljka do četvrtka? Kome ste se obratili, ko je sve obavešten o tome da je zaustavljena humanitarna misija, humanitarac koji je kao i uvijek išao da pomogne građanima?
Obratio sam se svima, kako u Beogradu, tako i u Prištini, u Francuskoj, i svi ljudi iz moje ekipe, iz moje organizacije rade na tome. To je zaista veliki posao, veliki rad i to je nešto potpuno novo za nas, ali nisam sam u tome i dobio sam i podršku od Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dobio sam podršku i od eparhije Raško-Prizrenske
i od premijerke,
i također da od samog vrha vlade i države Srbije, i to mi mnogo znači u moralnom smislu, ali to je također praktična podrška jer su to pravna pitanja i ja nisam stručnjak za to, pogotovo što je sada i to u kosovskom sistemu, znači moramo da imamo uvid u te kosovske zakone i da vidimo tamo kako možemo da rešimo tu stvar, tako da žalbu ću svakako uložiti, imam rok od 8 dana da uložim žalbu na tu odluku koja je arbitrarna, koja je bez obrazloženja, koja je nerazumna, neobjašnjiva, tako da imam nadu da ćemo uspjeti da rešimo taj problem koji je veliki i svakako da ću usredsrediti svu svoju energiju u buduće da rešim to.
Da li su ljudi u Francuskoj dobili priliku da saznaju šta se dogodilo Francuzu, humanitarcu na administrativnom prelazu u pokušaju da odnese pomoć na Kosovo i Metohiju?
Da, pisali smo našim donatorima, pisali smo francuskim medijima, imao sam nekoliko intervjua, naročito bih istakao intervju u časopisu, odnosno u nedeljniku Valeurs Actuelles, koji je jedan od najtiražnijih nedeljnika u Francuskoj, i oni su mi dali baš veliki prostor u kome sam mogao da izrazim svoju zabrinutost povodom tih događaja i također da dodatno objašnjavam šta mi radimo na Kosovu i Metohiji i u kakvom se položaju nalaze Srbi sa Kosova i Metohije kojima pomažemo od 2004. godine.
Ali šta kažu ljudi iz drugih humanitarnih organizacija francuskih, na primjer, koje dejstvuju u raznim delovima sveta? Pretpostavljam da ste ih kontaktirali.
Da, kontaktirali smo ih i dobili smo podršku od jedne velike organizacije koja pomaže ljudima na Bliskom istoku. Mislim da svi oni su solidarni zato što ono što se dešava sada nama može da se desi sutra i njima i ne treba da čutimo pred takvim stvarima, jer na kraju krajeva to može da se desi svakome i treba da pokažemo solidarnost u takvim slučajevima.
Da, u ponedeljak ste dobili ne samo zabranu ulaska, nego i pretnju da će vas, evo sad citiram na osnovu onoga što ste vi rekli, da će vas uprljati i vas i vaše ime i vašu porodicu. Šta činite da se zaštitite?
Pa teško možemo da se i mogu da se zaštitimo od toga. To su pretnje ozbiljne koje su izrečene od strane pripadnika obaveštajne službe Kosova. Oni su me ispitivali dugo i na kraju kad su me vodili prema izlazu i zapretili da će uprljati moje ime, moju ličnost, moj imidž, moju porodicu preko svih mogućih kanala na svaki mogući način. Što znači da je nešto ozbiljno, možda su hteli samo da me preplaše, a možda zaista namjeravaju da tako nešto učine. Ja kao pojedinac iako imam 12.000 donatora iza sebe, ipak smo mi civilno društvo, nemamo mi tu moć da se zaštitimo od takvih napada, od takve jedne službe, tako da, eto, ja sam izjavio ono što su oni rekli kako bi ljudi čuli ono što se desilo. Smatram da je to veoma opasno i da treba o tome govoriti.
Da, po društvenim mrežama se sve i svašta pojavljuje, razni komentari. Recimo, bivši ministar spoljnih poslova u kosovskoj vladi vas optužuje da promovišete supremaciju bele rase. Dakle, realno vi ste optuženi za rasizam. Kako vi to razumete?
To je zaista neverovatno, jer kao prvo i Albanci su Evropljani, nema nikakvih rasnih konflikata na Kosovu i Metohiji. Ne znam zašto on polaže za takvim argumentima kao prvo. Kao drugo, taj gospodin je čovjek prošlosti koji nema više nikakav uticaj na Kosovu i Metohiji, ali koji pokušava preko društvenih mreža da dobije malo reklame i optužuje mnoge za najstravičnije stvari, pa sada optužuje mene za ono što ste rekli, što je potpuno sumanuto. Ali očigledno njima smeta ono što smo uspjeli da uradimo na Kosovu, i to je da vratimo nadu ljudima, to je da im omogućimo da žive od svog rada u mnogim farmama koje smo izgradili, to je da obaveštavamo javnost na zapadu, pogotovo u Francuskoj, o položaju Srba na Kosovu i Metohiji. To im smeta i to smeta određenim ljudima koji onda pokušavaju preko dezinformacija, preko laži da optužuju ne samo mene, već i moju organizaciju, naš rad i uopšte. To je ono što zapravo doživljavam sada, to Srbi sa Kosova i Metohije doživljavaju već 19 godina. Tako da nije ništa čudno, ali to je razlog zašto treba sada da se borimo, zato što to nije samo borba za našu slobodu i za našu pravdu, to je zaista borba za sve ljude koji doživljavaju nepravdu na Kosovu i Metohiji, a nažalost ima ih puno.
Kažete da nekome smeta ono što objavljujete u Francuskoj. Šta je to što objavljujete?
Mi objavljujemo redovno informacije o humanitarnoj situaciji u enklavama, o kršenju ljudskih prava. Mi ne govorimo nikada o politici, mi nikada ne govorimo ni o Albancima, ne koristimo krupne reči, ali zato ukazujemo na tešku situaciju u kojoj se nalaze Srbi sa Kosova i želimo da se javnost upozna sa činjenicom da početkom 21. veka u Evropi postoje geta iz kojih ljudi ne mogu da izađu bez straha, iz kojih ljudi se u kojima ljudi zapravo žive kao u nekom zatvoru, to je zatvor na otvorenom. Oni se osjećaju neslobodno, oni nemaju osnove nemaju osnovno za život, nemaju posla, diskriminacije su česte i o tome treba da pričamo. I mislim da
i vi pričate
i mi pričamo i pišemo o tome, naravno pokazujemo i slike i snimke, ne protiv nekoga, već zato da se tako nešto promeni, jer je nezamislivo da tako nešto postoji danas u Evropi, a da svi o tome čute, da svi mi zatvorimo oči pred ovakvim kršenjem ljudskih prava i ljudskih sloboda.
Kada je u pitanju pomoć, do sada ste uputili pomoć vrednu 3,5 miliona evra, tako preko 40 komboja je otišlo. Zatim pomažete da se pokrene i proizvodnja i društveni život, da se otvore radna mesta, obnavljate škole, crkve, vodite decu na letovanja, sportska društva ste organizovali. Šta od toga smatrate najznačajnijim?
Sve je nekako značajno, ali svaki projekat u svojoj oblasti je i teško je porediti sreću dece koja prvi put vide more, i to će im biti uspomena za ceo život, druženje sa prijateljima na more. I ovog leta smo vodili 42 dece na more i zaista su deca uživala, bilo nam je prelepo, predivno. Ali ne možemo to uporediti sa značajom jedne farme za tov, recimo živine ili svinja, u koje smo uložili stotine hiljade evra, u kojima će raditi nekoliko radnika. Meso iz tih farmi će da ide za narodne kuhinje, preko kojih se svaki dan hrani više od 2000 osoba. Tako da je to od vitalnog značaja u pravom smislu te reči. Ali svaki je projekat važan, bitan. Mi delujemo pre svega za decu, za najsiromašnije ljude, također pomažemo crkvi, manastirima i to je zaista ono što smatramo najpotrebnijim za Srbe koji žive na Kosovu.
U ponedeljak ste krenuli u selo Prekovica kod Novog Brda
da biste
prisustvovali otvaranju farme, isto je neka farma u pitanju.
Da.
Šta je to?
To je živinarnik, znači farma za tov živine. I to su patke, kokoške i to u okviru također narodnih kuhinja. Jaja i meso iz te farme će se koristiti za obroke, za narodne kuhinje. Nekoliko ljudi će raditi na toj farmi. To je šesta farma po redu. Inače, pored samih farmi, mi smo osnovali i izgradili zajedno sa eparhijom Raško-Prizrenskom jednu mlekaru. Mi smo također izgradili jednu fabriku za pasterizaciju voća i povrća. I to su projekti koji su samoodrživi, koji omogućavaju ljudima da rade i da žive od svog rada, a ne od humanitarne
pomoći.
Kako
rade do sada? Imate li uvid? Znači, kažete, ovo je šesta farma, pet je već otvorenih i sve ovo drugo što spominjete. Kako to funkcioniše?
To funkcioniše veoma dobro. Prva farma je bila farma za alpske koze 2012. Znači, prošlo je 6 godina, a ona se razvija, ima više koza sada i dalje je u dobrom stanju. Mi redovno obilazimo sve te farme. Te farme vodi Svetlana Stević, koja je na čelu narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji. Ona zaista je sjajna žena koja, zahvaljujući njoj, zapravo svi ti projekti i sve te farme funkcionišu. Ona je na terenu svaki dan tokom cele godine i kad god da je pozovete, ona je uvek negde ili u fabrici ili u mlekari ili u jednoj farmi. Tako da to zaista dobro funkcioniše i to je razlog zašto smo uspeli također da nađemo donacije od naših privatnih donatora u Francuskoj za te farme, zato što oni vide da ono što su finansirali pre 6 godina i dalje funkcioniše i dalje postoji. Tako da znaju da ono što finansiraju danas, 2018. godine, to će i dalje da funkcioniše i 2024. i 2025. godine.
Da li ih obaveštavate? Obaveštavamo o onome šta je urađeno i kako to funkcioniše.
Naravno, zapravo naš rad u Francuskoj obaveštavanja, to je i također o našim humanitarnim aktivnostima. Znači, to je šta smo sve uradili u prošlosti, sada i šta nameravamo da uradimo. I onda dobijamo donacije od naših 12.000 donatora i na taj način zatvaramo krug solidarnosti. To je jedan lanac koji kreće od Pariza, završava se u Gračanici i mi pokrivamo ceo taj lanac. I sad da se vratim na to, ta zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju, to je zapravo presecanje tog lanca.
Da. Šta je sa vašom knjigom? Vaša knjiga prva doživjela je nekoliko izdanja, ali kada ste mi bili gost pre nekoliko godina, rekli ste da ćete nastaviti da pišete i da ćete pokušati da pišete na srpskom, koji inače stvarno odlično već govorite. Šta je s tim?
Knjiga je doživjela svoje peto izdanje i za treće, četvrto i peto izdanje napisao sam jedno poglavlje dodatno na srpskom jeziku direktno. Tako da, eto, počeo sam i da pišem na srpskom, ne samo članke, već i poglavlja. I zaista knjiga Svi moji putevi vode ka Srbiji, tako se zove, je doživjela određen uspeh u Srbiji i drago mi je zbog toga, jer u toj knjizi opisujem realnost na terenu, te enklave, te ljude, šta me je ganulo i zašto sam zavoleo zapravo Srbe i Srbiju u kontaktu sa Srbima na Kosovu i Metohiji, u centralnoj Srbiji i u Republici Srpskoj.
A sada morate da se izborite za svoje pravo da pomažete, da radite posao za koji ste se vi opredelili. Kako ćete se boriti?
Borit ću se na svaki mogući način, pravno gledano sada radimo sve što je do nas, sve što je u našoj moći, da uložimo žalbu, da kontaktiramo onda inostrane misije kako u Prištini, tako i u Beogradu i u Francuskoj. Očigledno da je problem političke prirode, tako da mora i politički da se skloni. Tako da ćemo pored samog pravnog rešenja da pokušamo da kucamo na sva moguća vrata i u Briselu ako treba, kako bi se te prepreke koje su sada na našem putu bile uklonjene.
Ne odustajete.
Ne odustajemo i zaista jeste to veliki udarac, nije lako i morat ćemo u narednom periodu da se organizujemo drugačije, jer eto, tokom 14 godina smo radili na jedan način, a sada je to, više nije to moguće, tako da ćemo morati da nađemo drugo rešenje dok se ne ukloni ta zabrana, ali svakako da ću da nastavim i da se borim da ono što se dešava na Kosovu i Metohiji, da se situacija zapravo poboljša i da ljudi žive i bolje i u miru.
Želim vam puno sreće u nastavku vaše borbe i vaše misije i puno vam hvala na gostovanju u Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav svim vašim slušalcima.
Arno Gujon bio je gost emisije U središtu pažnje. Na redu su reklame, malo muzike, a zatim ćemo razgovarati o evropskom društvenom istraživanju u koje se Srbija po prvi put uključila. Ostanite sa nama, ovo je Radio Beograd 1.
Eko.
Svet bez ljudi, 52. bitev, od 13. do 22. septembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nemanjići. Rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Biljana Dojčinović, profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu, govori o tome zašto voli roman Beži Zeko Beži, Džona Abdajka. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 14. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Legendarna glumica Branka Veselinović u susret 100. rođendanu veruje da su pozitivna misao i humanitarni rad put ka dugovečnosti.
Pita me jedna žena, bre Branka, dokle? A ja kažem, jer ja nešto smetam. Nisam imala male uloge u jugoslovenskom dramskom, ali ako igrate pred 10.000 ljudi na stadionu Daru Nijagaru, a ideš u Akademiju nauka, u Save slepi, gluvonemi, i pitate me odakle mi mozak još radi.
Doživeti 100. subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti 100. Doživeti 100.
Srbija je od prošle godine deo evropskog društvenog istraživanja, što je najveće istraživanje tog tipa u Evropi, a i povod za razgovor sa gostima u studiju. Dragan Stanojević, koordinator istraživanja i docent na Filozofskom fakultetu. Nenad Čelarević, predstavnik švajcarske organizacije Helvetas, jedne od organizacija koje podržavaju projekat. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Dobar dan. Pozivu.
Hajde da počnemo od toga šta je evropsko društveno istraživanje i zašto je toliko važno što smo se priključili istraživanju.
Evropsko društveno istraživanje je najobuhvatnije istraživanje u društvenim naukama koje ima longitudinalni i komparativni karakter. Longitudinalni znači da na svake dve godine se sprovodi, tako da je moguće pratiti određene trendove. Sprovodi se od 2002. godine u 30-ak evropskih zemalja, a komparativno da se sprovodi po istoj, veoma striktnoj metodologiji u većini evropskih zemalja, što znači da je moguće imati uporedive rezultate. I vrlo je značajno da bismo mogli da pozicioniramo šta ljudi u Srbiji misle, da bismo mogli da znamo, ne samo da znamo, nego da možemo da uporedimo ta saznanja sa drugim zemljama u regionu, pa u Evropi, neophodno je da budemo deo jednog ovakvog istraživanja. I zbog toga je s jedne strane veoma značajno iz akademskih razloga da budemo deo, zato što su ciljevi koji stoje iza ovog istraživanja prvenstveno akademski, ali ono što takođe znači to je da ovo istraživanje ima značajan policy aspekt, odnosno ima i mogućnost da se proizvode praktične politike i preporuke zasnovane na podacima Evropskog društvenog istraživanja i u tom smislu je veoma značajno da pratimo trendove koji su deo evropskog političkog i kulturnog konteksta i sa druge strane da negde usaglašavamo i politike koje se odnose na različite sfere.
I to prvi put ove godine u ovom ciklusu, dakle da. I Srbija se pridružuje toj da. Velikoj grupi zemalja koje učestvuju. Gospodine Čelarović, a zašto tek sada?
Pa znači šta, to je, kako kažem, jedno pitanje koje možemo da postavimo kada god se napravi neki iskorak. Ja mislim da je jako dobro što je Srbija sada pristupila. Praktično, evropsko društveno istraživanje se sprovodi od 2002. godine. Od pre par godina evropsko društveno istraživanje je takođe deo European Research Infrastructure konzorcijuma. To je u stvari evropski istraživački konzorcijum koji funkcioniše ispod sistema Evropske unije u skladu sa radom Evropskog parlamenta i Evropske komisije, što znači da je prepoznat na evropskom nivou kao model u okviru kog bi naučnici u oblasti društvenih nauka trebalo da se umrežavaju i međusobno funkcionišu u tom delu evropskog istraživačkog prostora, koji je na neki način malo drugačiji u odnosu na Evropsku uniju, odnosno prihvate i zemlje koje su kandidati. Ja bih vas podsjetio da je Srbija, recimo, u smislu pregovora zatvorila poglavlje 25, privremeno zatvorila poglavlje 25 koje se odnosi na nauku i istraživanja. I ovo je sada samo jedan iskorak u tom pogledu koji na neki način pokazuje da su naši naučnici iz oblasti društvenih nauka već deo možda i Evropske unije u tom pogledu.
Dobro, ajmo sad to malo konkretnije i možda bliže slušalcima. Koje podatke ćete vi dobiti kroz evropsko društveno istraživanje? Koja pitanja se postavljaju? Šta je tu bitno?
Samo malo jedno objašnjenje, dakle kako izgleda prikupljanje podataka, odnosno kako izgleda instrument na osnovu kog se prikupljaju podaci. Postoje dva dela instrumenta, postoji jedan takozvani osnovni upitnik i tu postoje informacije o, dakle, sociodemografske osobine, postoji jedan deo koji se odnosi na stavove ispitanika o porodičnom životu, o politici, o društvu, postoji jedna skala vrednosti. Dakle, a pored toga postoje, dakle, pored ovog osnovnog upitnika koji je identičan od 2002. godine i koji se ponavlja svake dve godine, postoje takozvani rotirajući moduli, odnosno po dve grupe pitanja najčešće koje se s vremena na vreme, dakle, da ubace u sam instrument. I u ovom devetom ciklusu će biti pitanja koje se odnose na životni tok pojedinaca. Dakle, konkretno, to će biti pitanja kada su prvi put se zaposlili, kada su prvi put stupili u brak, ako su stupili, da li su dobili dete. Pa onda postoje pitanja kad smatraju da je poželjno za muškarca i za ženu da, recimo, stupaju u brak? Da li ikad uopšte poželjno? Kada je poželjno da dobiju prvo dete? Kada su osobe previše stare ili previše mlade da bi stupili u brak ili dobili dete, ili otišli u penziju ili se zaposlili i tako dalje? Dakle, to je jedan modul koji se odnosi na životni tok pojedinca. I postoji još jedan modul koji je takođe vrlo značajan, posebno danas i posebno čini mi se za naš kontekst, odnosi se na raspodelu bogatstva unutar društva, odnosno na pravednost u raspodeli prihoda. S obzirom da Srbija inače pripada grupi zemalja sa veoma visokim Gini koeficijentom, odnosno veoma visokim prihodovnim razlikama, zanimljivo će biti šta ljudi misle o razlikama u dohotku. I tu postoje pitanja gde ćemo pitati pojedince šta misle, da li je njihova plata adekvatna nagrada za njihov rad. Šta misle o tome, da li je minimalna plata adekvatna za preživljavanje.
Mada tu neke odgovore možemo da se našali malo i unapred da vam damo. Malo ćete naći onih koji će vam tu odgovoriti pozitivno da su zadovoljni svojim primanjima. Hoću zapravo da vas pitam, šta sa tim podacima?
Kao što sam rekao, ono što je vrlo značajno, to je da kad govorimo o nekom podatku, recimo, ono što je, evo, jedan primjer. Ako govorimo o nezaposlenosti mladih, na primjer. Mi kažemo da je nezaposlenost mladih u Srbiji visoka i kažemo da ona iznosi preko 30% za mlade od 15 do 24 godine. Međutim, kad to stavimo u komparativni okvir, mi onda vidimo zapravo da Srbija pripada krugu južnoevropskih zemalja i da je, recimo, situacija u Portugalu, Španiji, na jugu Italije, u Grčkoj još lošija, dakle još drastičnija po pitanju nezaposlenosti mladih. Tako da je vrlo značajno staviti podatke u neki kontekst. U ovom istraživanju mi merimo različite stavove mladih, ne samo mladih, zapravo cele populacije, i te stavove možemo da stavimo u kontekst. Između ostalog, stavove o raspodeli dohotka unutar države ili stavove o tome, dakle, kada jedan mlad muškarac treba da postane otac. I onda možemo da vidimo da li je to nešto što je u Srbiji drastično u odnosu na druge zemlje ili zapravo Srbija pripada nekakvom kulturnom
tipu zemalja u stvari, nekakvom obrascu koji je već formiran.
Da, i to je ono zbog čega što je vrlo značajno i za formiranje nekakvih praktičnih politika, jer onda možemo da napravimo razliku između nekih tokova koji su globalni, koji su regionalni i koji su nacionalno specifični. I na taj način čak ono što možemo da primenimo kao nekakva praktična rešenja zavisi od toga kom problemu pripada. Dakle, ukoliko se radi o globalnim promenama, pitanje koliko možemo da reagujemo na njih i tu možemo da pozajmljamo iskustva iz nekih drugih zemalja. Ukoliko se radi o nekim regionalnim tokovima, dakle nekakva regionalna rešenja. Međutim, one nacionalne specifičnosti ćemo morati sami da rešavamo.
Ja bih samo, ako mogu da dodam koja je vrednost i ovo što ste vi pitali, šta onda dalje sa tim podacima? Šta će se praktično dešavati sa podacima, mi možemo da vidimo na primerima zemalja koje već učestvuju od 2002. godine do sada. Prva značajna vrednost je što će naši naučnici, mladi doktorandi, onda oni koji su, kako kažem, još uvek raspoloženi da rade naučno istraživanje u oblasti društvenih nauka, praktično imati pristup podacima kojim će im omogućiti da objavljuju u međunarodnim časopisima. Oni sa ovim podacima postaju deo jednog šireg kluba i imaju pristup i mogućnost da objavljuju u najkvalitetnijim časopisima koji se bave društvenim naukama, jer čisto zbog vaše publike da pojasnimo, sasvim je drugačije kada se vi u vašem naučnom radu pozivate na istraživanje koje je rađeno samo u Srbiji u određenoj visokostandardnoj metodologiji, a imate drugačiji pristup publikovanju vašeg rada na međunarodnom tržištu kada se pozivate na podatke koji su praktično metodološki jednaki za svaku zemlju koja učestvuje. A mi govorimo ovdje o 27 zemalja. I vidite, to je jedna riznica za buduće akademske radnike, master studente, studente doktorskih nauka u svim oblastima društvenih nauka, zato što će oni moći da upoređuju do detalja te podatke sa drugim zemljama.
Dobro, sa stanovišta nauke, posebno društvene nauke, objasnili ste nam koja je koristi značaj evropskog društvenog istraživanja. Šta Srbija dobija, šta država dobija, šta građani dobijaju?
da samo budemo potpuno, kako ja kažem, i tu jasni, i to je možda, mogu samo da i pre toga objasnim, naša organizacija praktično funkcioniše, Helvetas ovdje izvodi projekat koji se zove Perform, koji se izvodi u saradnji između švajcarske vlade i vlade Republike Srbije kao donatorska razvojna pomoć koja ima tu komponentu vezano za društvene nauke. Svaka investicija u nauci je isplativa. To je ono što moramo od početka da, kako ja kažem, znamo. Srbija ima jako veliki potencijal u smislu, ja bih rekao, kvalitetnog kadra u društvenim i humanističkim naukama. Nažalost, to nije uvek dovoljno prepoznato i, nažalost, investicije nisu dovoljno velike. Vi ovim pristupanjem Srbije evropskom društvenom istraživanju, što je prepoznato i od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje je na neki način nosilac celog istraživanja, dok se akademske istraživanje izvodi od strane Instituta za sociološke istraživanja i grupe drugih, kako ja kažem, organizacija relevantnih akademskih institucija. Srbija dobija također jednu riznicu podataka vezano za stavove građana koje može da se iskoristi prilikom procesa kreiranja javnih politika za određene probleme koje je Dragan već spomenuo. Jer ako mi govorimo o tome da, recimo, jedan od problema koji može biti blizak, mi stalno govorimo o tome da mladi žele da odu. Recimo, to je, kako kažem, i to vi možete u medijima da vidite, da se o tome spominje. Mi u suštini ne znamo sa čim je to uporedivo. Da li mi govorimo o tome da je, recimo, Rumuniju u posljednjih 10 godina napustilo 5 miliona ljudi? Razumete? Znači, mi kažemo da je to, možda kada se uporedimo sa drugim zemljama koje su nama slične, kulturološki, po broju stanovnika, po GDP-u, po nekom okruženju, mi onda tek možemo da vidimo...
Zapravo možemo da se orijentišemo.
Možemo da se orijentišemo,
ali... U odnosu na susede i na druge evropske zemlje.
Tako je, ali možemo i da imamo, ja se, kako kažem, bit ću veoma konkretan, možemo i da imamo možda i po prvi put relevantne, naučno zasnovane podatke u određenim oblastima stavova građana koje mogu da posluže da možemo da bolje kreiramo i zagovaramo kreiranje nekih javnih politika. Vidite, tu će biti neka pitanja koje su, recimo, vezana u poverenje za institucije. Sasvim je drugo kada se to istraživanje vezano u tome koliko neko veruje institucijama izvodi telefonskim putem i kada vi nekog, kada neka marketinška agencija ima određeni call centar i onda zove, a drugačije kada vi radite naučno istraživanje koje ima sasvim drugačiju metodologiju.
Da, dobro, ali kako ćete objasniti ljudima tu razliku? Mi znamo koliko ima istraživanja, maltene smo i bombardovani svakog dana sa nekim pitanjima, sa nekakvim anketama, ima dosta i komercijalnih, opravdano ljudi imaju i otpor prema tome. Kako ćete vi sada reći ispitanicima, ne, mi smo nešto drugo i ovo je korisno za vas iz tog i tog razloga?
Pa evo, ja ću biti slobodan da nešto dodam. Ja mislim da i ova prilika i ovo gostovanje kod vas, i još jednom hvala vam na tome, služi tome da mi objasnimo o čemu se zapravo radi. Druga stvar je, poverenje u univerzitet i u naučnike je visoko u našem društvu. Ljudi znaju da naprave razliku od toga kada vi prodajete neki komercijalni proizvod i kada radite naučno istraživanje. Svako od ispitanika koji je urađen u uzorku za evropsko društveno istraživanje, ako je radio Republički zavod za statistiku, će verovatno dobiti jedno pismo koje će biti potpisano od strane relevantnih akademskih institucija i državnih institucija gdje će se objasniti koji je ovo proces. Razumete, znači ovo nije onaj telefonski poziv kada vas zovu i ponude vam ne znam šta, da ako odgovorite.
Jasno, dakle, bit će nekakva razlika očigledna.
Da, da, sasvim sigurno. Od pripreme istraživanja, obaveštavanja javnosti, Nenad je pomenuo propratno pismo koje će ići zapravo pre početka samog istraživanja na sve adrese potencijalnih ispitanika, gde će oni biti upoznati sa istraživanjem, i ne samo sa istraživanjem, nego i sa svojim pravima. Dakle, ono što je značajno, to je da smo mi sa ovim istraživanjem već deo evropskog konteksta Evropske unije, s obzirom da podležemo ovim novim pravilima zaštite podataka, GDPR protokolu, i ispitanici će biti upoznati sa tim koliko je samo istraživanje ozbiljno i koliko ozbiljno ćemo postupati sa samim podacima, ali i sa nalazima.
Kako se kreiraju javne politike na osnovu podataka koje se dobijaju ovako obimnim istraživanjem. Možete da objasnite taj proces, dakle oni koji su donosioci odluka u državi, oni će raspolagati sa jednim ogromnim rezervoarom podataka i šta se na osnovu toga radi?
A taj proces nikad nije jednostavan, on zapravo može da bude dvosmeran. Dakle, u nekim slučajima sami donosioci odluka mogu da prepoznaju neke probleme i da zatraže konsultacije sa istraživačima i da zatraže određenu pomoć i podršku u razjašnjenju nekih pitanja. I u tom slučaju istraživači mogu da koriste ove podatke ili da kombinuje ove podatke sa drugim podacima i da probaju da odgovore na pitanja i da ponude eventualno neka rešenja. Drugi, čini mi se, mnogo češći put je da neke probleme koje istraživači prepoznaju prilikom analiza, koje su najčešće vođene akademskim ciljevima, da predlože, to jest prepoznaju određene probleme, pa ih učine dovoljno javnim i onda zapravo ide to neka vrsta javnog zagovaranja, najčešće uz podršku civilnog sektora. I onda zapravo kada u javnost dođu određeni problemi, dakle na različitim forumima, sastancima i tako dalje, seminarima, konferencijama, onda zapravo kroz komunikaciju sa donosiocima odluka se dolazi do određenih rešenja.
Vi ste spomenuli neke od tema, da kažem, koje će biti obuhvaćene ovim istraživanjem, kao što je, na primjer, nezaposlenost mladih, kao što je pitanje zašto mladi odlaze. Koja su to još pitanja koja tu dolaze u obzir? Poverenje u institucije, ste rekli, da li demografija, na primjer, šta još, roditeljstvo, koje teme spadaju još u domen?
Recimo, meni je interesantno taj isto deo koji se odnosi na zaposlenje. To je kakav odnos imaju ljudi prema svom poslu i kakav odnos poslodavci imaju prema njima. Kao što znamo, kod nas postoji visok stepen rada u neformalnom sektoru, imamo relativno visok broj ljudi koji rade sa nekim privremenim, povremenim ugovorima. E sad je zanimljivo da se vidi i taj odnos zapravo, šta ljudi osjećaju prema svom poslu. Postoji još jedan modul koji je zanimljiv i to je, to jest jedna grupa pitanja koja uvek u medijima izazove puno komentara, a to je stepen sreće populacije i stepen ličnog zadovoljstva, i to je ono što uvek vidimo da su u Evropi skandinavske zemlje, stanovništvo skandinavskih zemalja najsrećnije u Evropi pa i u svetu, i da postoje određene veze između stepena razvijenosti, stabilnosti, institucije i tako dalje sa stepenom sreće, tako da je i to jedna od stvari koje ćemo meriti, ovim istraživanjem. Dakle, jedno prilično obuhvatno istraživanje sa, ja mislim, oko 300 različitih indikatora koji se nalaze.
Ko sve čini deo tima evropskog društvenog istraživanja u Srbiji?
Pa evo ovako, evropsko društveno istraživanje u Srbiji, praktično ceo konzorcijum, mi ga zovemo nacionalni konzorcijum, čini pre svega Ministarstvo prosvete, nauke, tehnološkog razvoja, Vlade Republike Srbije, taj sektor za nauku, zatim je tu uključen institut za filozofski fakultet, institut za sociološka istraživanja, druga dva, ili ja bih rekao još dva fakulteta za sociologiju ili odeljenja za sociologiju Univerziteta u Nišu i Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet političkih nauka, Institut društvenih nauka, Institut za filozofiju i društvenu teoriju i Republički zavod za statistiku, čine taj nacionalni konzorcijum za izvođenje istraživanja i oni sačinjavaju neku vrstu nacionalnog upravnog odbora. Iz ovih institucija dolaze predstavnici nacionalnog upravnog odbora kojim predsedava državni sekretar za nauku profesor Vladimir Popović, a dok samo istraživanje i koordinaciju istraživanja je povereno Institutu za sociološka istraživanja pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a Dragan je nacionalni koordinator u skupštini European Social Surveya ili Evropskog društvenog istraživanja. Tamo je predstavnik Srbije, dr. Goran Bašić, direktor Instituta društvenih nauka.
Sve se više priča o tome da nauka ne sme da bude sama sebi cilj, nego da mora da bude na neki način u funkciji i države i građana. E sad, kad su u pitanju prirodne nauke, tu postoji nekakav jasniji put kako nauka može da koristi. Da li je vaše učešće u ovom istraživanju zapravo primer kako društvena nauka treba da se uključi u neke šire društvene tokove?
Jeste jedan od primera kako nauka može da se poveže sa aktuelnim društvenim problemima koji nisu vezani samo za populaciju Srbije i da na duži rok ponudi neka, to jest ponudi znanja koje mogu da pomognu rešavanju određenih društvenih problema. Ali ono što jeste bitno, da kad govorimo o nauci, posebno o odnosu nauke i ajde, u širokom smislu shvaćene politike, jeste da nauka, da bi bila društveno korisna, ona mora da ima određenu autonomiju i određen stepen, ali uvek i određen stepen komunikacije sa donosiocima odluka. Dakle, nauka treba da ima svoju autonomiju zato što probleme koje mogu naučnici da identifikuju, koji su društveni, su nekad precizniji, možda na duži rok značajniji od onih problema koji dolaze od strane političke elite, koji su najčešće fokusirani na neke konjunkturne ili eventualno srednjoročne događaje i planove. U tom smislu, nauka i ciljevi evropskog društvenog istraživanja su postavljeni kao naučni akademski ciljevi, ali imajući u vidu da rezultati ovih analiza treba da budu društveno korisni. U tom smislu, da. Dakle, odgovor bi bio da ovo jeste vrlo značajna veza između akademskih i društveno odgovornih ciljeva.
Ali ja bih, ako mogu da iskomentarišem vaše pitanje, nadam se da mi nećete zameriti, ja se bojim da se često u našem kontekstu postavlja to pitanje u kom se prvo se malo forsira ta podela, koja ja mislim da je nefer, odnos prirodnih i društvenih nauka, zatim primenjivost prirodnih i društvenih nauka. Ja stvarno mislim da prvo to pitanje nije fer, zato što mi možemo isto to pitanje da postavimo i za neka istraživanja koje se izvode u prirodnim naukama. Znači, to je sasvim je legitimno postaviti takvo pitanje, ja to sad ne bih komentarisao, ali je ovde ono što je važno reći, da potencijal koji Srbija ima za izvođenje kvalitetnih istraživanja u oblasti društvenih nauka, a taj potencijal čine istraživači zaposleni na univerzitetima i na institutima, a takođe i oni koji rade u jednom civilnom sektoru, nevladinim organizacijama, think tank, takozvanim istraživačkim organizacijama koje su na neki način privatna inicijativa, je jako veliki, komparativno veći u odnosu na sve zemlje u okruženju. Mi možemo da vidimo da se Srbija u nekom, kako kažem, pogledu je značajniji centar za društvene i humanističke nauke u odnosu na neke zemlje koje su već deo Evropske unije. Samo je potrebno, kako kažem, taj potencijal razvijati.
I onda, kada anketari kreću u domove da dobiju podatke, da ispitaju ljude, kada možemo da očekujemo te neke prve podatke i kada će oni biti saopšteni?
Teren, odnosno samo istraživanje, kreće od 25. septembra, tako da, evo, i vaše slušalce pozivam ovom prilikom da otvore vrata anketarima, da ih puste. Naši anketari će se predstaviti, imaće sertifikat, najvjerojatnije ćemo imati jedan mali poklon za sve učesnike istraživanja. Tako da, od 25. septembra će istraživanje krenuti, obavljaće se u celoj Srbiji, dakle, u 150 opština u Srbiji će biti obavljeno.
Koliko će ljudi biti?
Trenutni uzorak je 3600 ispitanika. Nadamo se da ćemo dostići visok prag odgovora od ovih ispitanika, odnosno da će se veliki broj ljudi uključiti u samo istraživanje. Kao što sam rekao, ispitanici će imati legitimaciju, dobit će unapred sami potencijalni ispitanici pismo.
Znači, onaj ko učestvuje biće obavešten.
Biće obavešten.
Dobro. Kad su prvi podaci?
E sad, s obzirom da je Evropsko društveno istraživanje deo ERIC mreže, o kojoj je Nenad malo prepričao, i da se finansira iz javnih fondova, mi podležemo takozvanom podležemo regulativi otvorenih podataka. I to znači da čak ni mi kao istraživači nemamo pravo na korišćenje podataka dok ne bude završeno istraživanje u svim zemljama. i dok sami podaci ne budu isprocesuirani. Ono što možemo da očekujemo to je sredinom sledeće godine da ćemo imati ne samo podatke iz Srbije, nego da ćemo imati podatke iz cele Evrope.
Hvala vam najlepše.
Hvala vam na pozivu.
Što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dragan Stanojević, koordinator istraživanja i docent na Filozofskom fakultetu, Nenad Čelarević, predstavnik švajcarske organizacije Helvetas, a to je jedna od organizacija koje podržavaju projekat. Slušali ste emisiju U središtu pažnje, sutra od 17:05. Sa vama će biti koleginica Milena Božović-Manić i njeni gosti. Biće reči o novoj TV seriji Koreni, o vremenu i ljudima o kojima ona govori. Danas su sa vama bili tonmajstor Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.
Before the tears, and how she was before the years.